Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om thai-boksning. Vi har fået besøg af Abdul Al-Barasi og Mathias Wolfman Tryggetson. Til at snakke om det. I Fitness MK snakker vi jo om samtidens trænings- og sportsliv, og det rummer også sportsgren. Og jeg har jo sådan tidligere proklameret, eller mange, mange gange efterhånden proklameret, at jeg har sådan en ting med nichesport, og jeg har selv dyrket kampsport en relativt stor del af mit liv, og jeg synes bare, det er herfedt, når folk synes... Det er lækkert at slå og sparke på hinanden eller brydes med hinanden under ordnet forhold. Det synes jeg simpelthen er så fascinerende, alt det, der hører til. Så det skal vi snakke om i dag. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og jeg har fået besøg af Abdul og Mathias. Og vil du starte med at præsentere dig selv, Mathias? Jeg kan fortælle lytterne, at du rocker sådan et sådan rimelig heftig sideburns, jeg vil tro har en relation til dit fighter name Wolfman. Er det en rimelig antagelse?
Lige præcis.
Ja, fortæl lytterne, hvem du er, hvor du er fra, og hvor gammel du er.
Jeg hedder Mathias Schmidt Tryggesson, og jeg er fra klubben Odense Muay Thai. Den ligger på Fyn. Og jeg har lavet trænet thai-boksen i 5 års tid, og jeg har lige vundet DM.
I hvert fald en klasse?
I minus 75 kilo.
Ja, hvor gammel er du nu?
Jeg er 30.
Og tillykke med det, i øvrigt. Altså ikke 30, ja. Men du vandt. Altså, men... Jo, også det er 30.
Jo.
Ja, yes, sorry. Ja. Og hvem der er Abdul?
Jamen, jeg startede til thai-boxing tilbage i starten af nullerne. Har haft en ret fin karriere, som sluttede i 2010 cirka, hvorefter jeg startede en thai-boxklub og har egentlig gjort det siden. Og lavet en masse Danmarksmestre og andre af de professionelle kæmper, vi har haft her i Danmark.
Underforstået som træner?
Som træner, ja.
Ja, hvad betyder karriere?
Det betyder den del, eller den tid, man har været aktiv kæmper.
Det er med på, sådan mere konkret. Altså, har det været noget, du var sådan, har kunne leve af en periode, eller?
Ja, det er... Jeg tror, man skal være rigtig god, og man skal være... altså, sådan inden af top 50 i verden, for rent faktisk at kunne leve af det. Så jeg har fået penge for at kæmpe, men langt fra nok til at leve af det. Har blandt andet boet i Thailand og kæmpet der, og ellers bare kæmpet rundt omkring i verden.
Fedt. Tak fordi I kom begge to. Og det skal jo siges, det var Mathias, det var dig, der skrev til mig. Jeg ved ikke, hvorfor ikke fik det. Hvorfor, altså, jeg har snakket lidt med... Det er jo kun hemmelighed. Jeg træner jo det center, som Siam har... Eller som Abdul har til daglig. Siam, som jo for nogle år siden flyttede til et andet sted, hvor der kom sådan nogle styrketrænings crossfit-faciliteter, der træner der. Så jeg har faktisk snakket med Abdul og hans partner, en crime, Rasmus, om... før du skrev, men jeg tænkte, det skal heller ikke være alt for indspist alt sammen. Så, så fedt, du skrev. Selvfølgelig, det er jo... Thai-boksen, det er jo en af de store kampsportsgrene, trods alt.
Ja, det er det blevet. Inden for de sidste par år, synes jeg. Ja.
Og det der judo og taekwondo, det er sådan lidt kedeligt. Altså, ej, undskyld. Det er jo bare, vi ikke har haft dem endnu. Ja.
Så, jamen, det har jo altid været sådan, at noget har hittet over en vis periode. Altså, vi kan alle sammen huske karate-perioden, karate-æraen, og så...
Kan vi huske det i virkeligheden? Det var før nogen af...
Det var faktisk før,
det før nogen af os.
Vi kan måske huske... Ej, den hittede lidt efter Karate Kid-film. Og så Taekwondo-æraen, og så selvfølgelig VT, og nu er vi inde.
Hvor gammel er du?
Jeg er 37.
Okay. Men så hvor gammel har du været, da Karate Kid, det var en ting? Du har ikke været særlig stor.
Nej, det har jeg ikke. Men jeg kan huske filmen.
Ja. Vi har jo tidligere haft besøg af nu en karatebandit, og dengang karaten kom til Danmark der i 60'erne og 70'erne, der har de også bare haft det fucking vildt.
Jamen, jeg tror, det...
Prøv bare at forestille alle de der folk med trompetbukser, lang garn, der sådan tog ned for at tæve hinanden i karateklubben. Det har simpelthen været så flot. Og det var sådan før, der var styr på noget som helst, ikke? Så folk jo, altså, de har sådan gået ret meget. Nå, det var mind. Ja, til jer, der er med derude, der skal I huske, at I kan skrive ind til os med spørgsmål eller forslag på fitnessmk@radio247.dk. eller på vores Facebook-side, så skal jeg gøre det bedste, jeg kan for at afstedkomme ønsker eller svare på spørgsmål. Jamen, hvis man skal... Nu er der vel ikke så mange i Danmark, der ikke ved, hvad thai-boksning er i virkeligheden, eller aldrig hørt om det. Men hvis man nu skulle forklare det til bedstemor, som så ikke har hørt om det, hvordan griber du den anden, Mathias?
Det er ligesom i en boksering. Altså, det foregår i en ring, og du må slå med hænderne, du må give albuer, du må sparke, og du må give knæ.
Ja.
Og kampen, den er kun i gang, så længe du står op. Så hvis du kommer ind i clinch, det er sådan en form for brydning, men hvor du stadig står op, og du bliver smidt til jorden, jamen så bliver kampen stoppet, og kæmperne får lov til at rejse op, og så fortsætter den. Og så ligesom i boksning, så har man en række runder, hvor man så kæmper, og alt efter hvilket niveau og hvilket forbund det er indenfor, så er der forskellige varigheder, de her runder. Ja, i Danmark, der kæmper vi primært 3 runder, og 5 runder, hvis det er mesterskabstitler. Kigger over på dig, du må tilføje, hvis jeg viser noget.
Jeg vil sige, det er meget fint, men altså grunden til, det egentlig også bliver kaldt de 8 lemmers sport, er jo, at det er specielt kendetegnet ved, at man udover at kunne slå og sparke, som man også kan i kickboxing, så kan man bruge albuer og knæ. Og ja. Det ændrer jo hele gamet.
Jeg er glad for, at de slutter ved 8. Altså, man skal lige tælle efter sådan, hvad kan jeg? Ja.
Men det er faktisk efter en masse modifikationer igennem årene. Men altså, vi skal ikke specielt mange år tilbage, før at man også måtte nikke skaller. Så det er sådan blevet...
Altså her i Danmark også, eller hvad?
Nej, ikke i Danmark, okay. Men... Dengang sporten stadig var under konstruktion, eller hvad man kan sige. Så.
Ja.
Jeg tror også, det er vigtigt at snakke om, er det thai-boksen i Danmark, eller er det thai-boksen i Thailand? Både på den måde, man oplever sporten på. Hvor i Danmark, der er det meget en sport, du går til et par gange om ugen, hvor du træner. Hvorimod i Thailand, der er det meget mere en del af livet, en livsstilsdel, hvor du for eksempel, når du skal ind i ringen, så er der noget omkring, hvordan du bærer til ånderne og viser respekt og så videre. Og det falder lidt fra i den danske kontekst, hvor det mere handler om at gå ind og vinde en kamp og udøve en sport.
Vil du ikke beskrive det igen? Altså det, hvordan det får den, altså det konkrete omkring den der, altså den ritualisering, der er omkring det i Thailand?
Ja, altså i Thailand er der et ritual, og det stammer bunder i, at det er meget holistisk verdenssyn, der er i den del af verden. Så du kan ikke rigtig adskille religion eller tro og dagligdagens gøren og laden.
Og det er buddhisme?
Ja.
En bestemt gren af buddhisme, eller skal vi lade det være? Eller?
Og det tør jeg ikke at svare på.
Nevermind.
Jeg ved bare, det er buddhisme.
Ja.
Overvejende i hvert fald. Og det vil sige, når du så kommer ind i ringen, så starter man med at lukke ringen af. Det vil sige, man går rundt en gang om ringen. Eller først, du skal ind i ringen først. Lad os starte med det. Hvor du tre gange bukker, inden du går hen over tårne. Det er sådan, hvis du går under tårnet, og du er en mand, så er det forbundet med dårligt, altså med uheld. Så der skal man gå hen over tårnet.
Uheld, sådan fuldstændig på samme måde, som man taler om at gå under stier eller sort gatte i vestlig kultur, eller hvad?
Ja, det kan vække vrede ved ånderne.
Okay.
Så du vil gerne have de bedste forudsætninger for at vinde den her kamp, så selvfølgelig så vil du gerne have de bedste muligheder for at vinde, og du skal have ånderne og det hele på din side.
Det kan man sige. Man vil så ikke være uvenner med ånderne, det kan jeg godt forstå. Det er pænt ærgerligt at være uvenner med ånderne. Men er det sådan noget, som så folk som bruger alligevel for at pisle på modstanderen i gang imellem, eller sådan noget?
Hvad tænker du?
Altså man kan godt sådan signalere, at jeg er så fucking chef, jeg behøver ikke nogen ånder for at tæve dig alligevel, eller sådan noget. Altså,
det tror jeg, at vi passer meget på med i
Thailand. Altså bliver folk sure på en, hvis man gør det? Er det sådan?
Hvis du ikke respekterer traditionerne, og du respekterer kulturen, så kan du godt komme galt af sted.
Jeg tror ikke engang, det er en mulighed. Altså,
okay.
Det er, og selv for folk af anden religion end en buddhistisk religion i Thailand, så udøves den del af ritualerne stadigvæk. Vi har i Syd-Thailand en masse muslimer, som har modificeret deres ritualer, men det her med at lukke ringen af og lave den her dans, som vi kommer ind på senere, det tør man simpelthen ikke at røbe. Så der har man bare lavet sin muslimske version af den.
Ja.
Fordi ikke at gøre det, vil være simpelthen at dis på traditionerne og disrespektere traditionerne og kulturen omkring det.
Ja. Okay, så udenfor, så prøv lige at tage den igen, før man går ind i ringen.
Når du går ind i ringen, så går du op til torvet, og så bukker du tre gange, og så går du hen over torvet. Så går du ind i ringen, så hilser du på de pointdommer, der sidder rundt i kanten, og så går du egentlig hen til dit eget hjørne.
Ja.
Derfra, så lukker du så ringen af, det vil sige, du går langt med, som regel med højre hånd på øverste tårn, og så går du højre rundt, og ved hver hjørne, så stopper man op og gør en sådan ceremoniel handling, og så slutter du af, når du kommer helt vejen rundt, med at lave en lille dans, der hedder Vajkro, og det er meget udbredt i Thailand, men i Danmark, når vi snakker sporten, så er det desværre et fåtal af udøverne, der tager den del med.
Ja. Hvis jeg lige må rulle tilbage igen, hvad er den der handling i hjørnerne? Er det ikke noget, man vælger selv?
Det vil jeg faktisk gerne lide. Lille indskud. Der kan man godt, der ser man nogle gange, at når man er over i modstanderens hjørne, så beder man selvfølgelig en bøn, som man gør ved alle andre hjørner. Men der kan man godt finde på at sparke lidt til hjørnet, eller aflevere et knæ, eller sådan noget, for at vise, at her, der havner du.
Ja.
Så det kan man godt. Og selve dansen, som man laver efterfølgende, der findes et utal af variationer, hvoraf der er ret meget provokation i dansen også. Det kan være at skyde med bue og pil efter sin modstander, og det helt moderne er jo selvfølgelig med en Uzi, hvor man simpelthen står og plukker sin modstander til sidst. Så det er, der er helt sikkert også plads til, at man markerer sig i ringen på den måde.
Ja.
Men det er vel at mærke, efter man lige har æret sine træner og alle traditionerne. Ja. Det er der først plads til bagefter.
Og det indgår i dansen? Altså det,
og det indgår i dansen.
Ja. Så er det sådan, at der er elementer af dansen, der så knytter til den skole, man har været, eller?
Det er det. Altså, dansen stammer jo egentlig oprindeligt fra, at som hele thai-boksningen også stammer fra, militæret. Det har været den, altså det er en modifikation af, hvordan gamle krigere blev lært op i at forsvare sig selv i, uden våben. Og inden de gamle siamesere, som det hedder, der er også navnet på vores klub Siam, det gik i krig, så lavede de jo deres krigsdans. Og det er jo egentlig, den her krigsdans hedder Ramurai og Vajkro. Og Ramurai betyder jo egentlig krigsdans, og Vajkro betyder med respekt for læreren. Så man laver sin krigsdans, og inden i det er der også den del af det, der hedder respekt for læreren, respekt for skolen, og respekt for ens forældre osv. Og hver skole har som regel deres egen vajkro, altså deres egen dans, som de lærer deres fighter. Og det er den her del, vajkroen, som sagt er lidt forskellig fra religion til religion og fra skole til skole.
Ja. Hvad er relationen mellem thai-boksning og kickboksning? Altså, jeg må sige kickboksning, det var også noget, man snakkede meget om tilbage i 90'erne. Sådan, var det, er det et spin-off af sådan, de japanske slå-sparker-kampsporter, eller hvor... ved du noget om det?
Jeg vil ikke gøre mig for klog på kickboksning, men altså det, jeg ved, det er, at den udspringer fra USA, og den blev til meget senere, end thai-boksningen gjorde. Men dengang man havde kickboksning på den måde, som kickboksning ser ud i dag, der havde man thai-boksning på en anden måde, end thai-boksning ser ud i dag. Og de er simpelthen vokset og sådan udviklet sig, så de er kommet tættere på hinanden. Og det er derfor udøverne af begge sport jo ofte kan krydse.
Konkurrere på tværs.
Ja, præcis.
Ja, okay. Ja, om så det tænkte jeg bare på. Det er aldrig, jeg har fulgt kampsporten del, men det har aldrig stået mig klart, hvordan kickboxing egentlig var opstået. Altså om det, der har jo været europæisk kickboxing i form af savat, og altså, jeg kunne ikke helt gennemskue, om det var noget japansk eller...
Det er faktisk ret spændende, fordi at også dengang, at man opdagede det her med thai-boksning og kickboksning, altså der opstod ret mange ret fede kampe imellem kickboksere, store kickboksere og store thai-boksere. Og vi har i hvert fald en speciel europæisk kickbokser, som Ramon Dekkers, som var af hollandsk oprindelse, og som tog til Thailand og udfordrede thaierne med sin stil. Og... Han var simpelthen så god og så stor i sin kickboxing, som han undervejs modificerede og fik nogle af de her albuer knæ ind i sit game osv., at de til sidst i Thailand måtte ære ham som årets kæmper af kongen. Og det er ikke sket før og ikke sket siden, at en udlænding har fået den ære i Thailand.
Og hvad gjorde han sådan helt konkret for at nå til det?
Han slog simpelthen alle deres mestre.
Han gik bare op og signede op til konkurrencer, eller hvad? Eller...
Og fik, gjorde det ret godt i starten, men fik ret mange tæv. Men så lurede han det her med det albuer og clinch og knæ og så videre, foretog sig nogle små modifikationer af sin stil, og så vandt han faktisk i nogle af de største stadier mod nogle af de største champs, de har.
Okay, ja. Findes der stilarter inden for thai-boksning?
Jamen, jeg snakker om, der findes den thailandske stil, eller den hollandske stil, hvor... Ja.
Og det er sådan, den hollandske stil er sådan en reference til ham i virkeligheden også lidt?
Ja,
eller, fordi
lige præcis.
De har også det her kendte kickboxing, jamen, hvad er det, Golden Gloves, eller hvad er det, ikke det, det hedder? Ikke det, det hedder? Der er sådan, men der er en stor og stærk tradition for kickboxing i Holland, ikke?
Ja, og Mike's gym i Holland er ret stort.
Okay.
I Holland, netop at kickboxing er rigtig stort i Holland, og det ser vi også i dag, at der er den der tætte kontakt mellem de to kampsporter, hvor du så, jamen, så er der måske kickboxing-stævn, hvor du stiller thai-boxer op.
Ja. Ja. Og så kan man sige, hvis i al den stund, der findes ligesom stilarter inden for thai-boksning, hvad er forskellen så på dem?
Man kan sige, thai-stilen er mere laid back, hvis man kan sige det sådan, hvorimod den hollandske stil er mere fremadbrusende. Ja.
Og det kommer måske fra, at man som thai-bokser, man skal tænke på, at i Thailand, så udøver man det her som, det er ens levebrød. Og det er det fra day one, fra første kamp, man simpelthen er oppe i ringen, som femårig, eller hvad man nu er, der er man oppe i ringen for at tjene penge. Og
hvis man fyrer den for meget af, så har man for kort levetid, eller hvad?
Det er præcis det. Kæmperne passer simpelthen på hinanden.
Okay.
Og den ypperste, fedeste måde, man kan vinde en kamp på i Thailand, det er faktisk ved at neutralisere sin modstander. Ikke ved at slå ham i gulvet eller slå ham ud, men ved at få ham til at se så dårligt ud, at folk ikke er i tvivl om, at man har vundet. så har vi den hollandske stil, og den fedeste måde, du kan vinde på i den hollandske stil, det er simpelthen ved at slå din modstander i gulvet.
Interfør,
og det er derfor, at vi har en meget aggressiv, frembrusende stil, kontra en lidt laid back, mere sådan gør noget, når det virker, stil.
Hvordan ser thaierne på den forskellige artighed? Synes de, sådan, det er noget vestligt pjat, eller?
Det tror jeg er lidt splittet, fordi du ser både thaier, som så adopterer denne her stilart, altså den hollandske, og du ser også nogle af de store thai gyms, der vælger at gøre det, at de korter antallet runder ned, til gengæld forlænger de dem, så man ligesom siger, at vi skal bare bruges helt igennem, det gør du på Max Muay Thai, hvor man siger, at det fordrer jo, at du ikke har den her laid back stil, men du har noget mere kort og intensivt. Så det er sådan lidt jeg tror, de har en ben i begge lejre. Og jeg tror også, det handler lidt om penge og seertal. Og, altså, det, i Thailand der er det en forretning. I Danmark der er det meget en hobby.
Ja. Men de vil også blive ramt af sociale medier og sådan nogle ting, ligesom at det her med at gøre opmærksom på sig selv, det bliver en ting, forestiller jeg mig, eller hvad? De vil også på Facebook dernede, ikke?
Absolut.
Jo, ja. Det er det. De er rigtig gode. Altså, nå jo, Mads, jeg kan da sidde i min hjemme i Danmark og sidde og følge med i, hvad sker der i Mr. Lings Thai-boxing gym i Thailand. Altså, det...
Ja.
Men altså, lige i starten, der var det jo selvfølgelig sådan, at thaierne synes, det var... Altså, jeg kan huske, da jeg trænede i Thailand, og jeg er for eksempel... Jeg havde jo selvfølgelig meget den hollandske stil med hjemmefra, for det er det, vi lærer her i... Eller lærer det her i Danmark. Der lagde jeg mere vægt på nogle teknikker, som jeg simpelthen fik at vide, at det er low-class teknik, som de kalder det. Det vil sige, det er ikke... Jo, det er måske en anerkendt teknik inden for thai-boksning, men at du står og for eksempel sparker din modstander på lårene, indtil han ikke kan stå på lårene mere. Det er sådan på benene mere.
Det er
low-class. Det viser, at du simpelthen ikke har den finesse og den... I din kampstil, at du simpelthen er nødt til at ødelægge hans ben for rent faktisk at vinde. Så i starten, for ikke mere end 20 år siden, der anså man den hollandske stil for at være en barbarisk stil. Men det skal så lige siges, at det startede med Ramon Dekkers, og der er altså kommet ret mange ekstremt dygtige kæmper til, som har slået nogle af de bedste thaier med deres aggressive stil. Så der er sådan en gensidig respekt fra begge lejre, og der bliver tyvstjålet fra den ene lejre og den anden.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Bøj kroppen frem af nis og fat i begge spaltben. Hold knæene strakte og træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt. Pump the jam, pump it up while your feet are stumping.
And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Ubehageligt. Ja.
Sætten. Sætten. Achten.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Knæene strakte, rank dem og rejs dem.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har Abdul Albarazi og Mathus Wolfman Trygghedsson i studiet. Mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om thai-boksning. Hvis jeg nu er den bekymrede bedstemor og siger, er det ikke noget farligt noget? Er det så det?
Nej, det er det ikke. Det er, hvis man, i hvert fald ikke som, det synes jeg, det oplever jeg ikke som udøver af sporten.
Du er ikke død endnu?
Nej, jeg er ikke død endnu, jeg har mit ansigt i, det er nogenlunde symmetrisk stadigvæk. Og du kan da få stuen tog, eller du kan få et blåt øje, men jeg synes ikke, at man får flere skader end i alle andre sporter, hvis du sammenligner med fodbold eller håndbold, som også kan være nogle kontaktsport, altså, hvor du også kan have noget fysisk kontakt. Det er langt fra, at du går fra træningen med et blåt øje. Det sker ikke, som det generelle. Men hvis du vælger at begynde at have kampe, jamen, så er der jo en kalkuleret risiko i, at jamen, så kan du få en skade, men det er ikke noget, du dør af.
Hvad med slid? Altså, det slags skade, man får over håndbold og fodbold, det er jo ofte noget, nogle mange små ting, der akkumulerer sig over tid.
Det er klart, at man siger, at man piker i 20'erne, og ens karriere, den specielt i gamle dage, sluttede i slutningen af 20'erne eller i starten af 30'erne. Men jeg vil sige, at det hovedsageligt skyldes gamle dage en forkert træning, de forkerte træningsmetoder. Og man kan jo se nu, at der er rigtig mange af de store kæmper, der bliver ved, indtil det er slut 30'erne faktisk, og det er bare fordi, man er blevet klogere på, hvordan man træner uden at slide sig selv for meget ned. Så det er faktisk ikke selve det at kæmpe, der slider en ned. Det er træning op til. Det er det samme. Gælder jo det her hjerneskader, man snakker om i forbindelse med at blive slået i hovedet osv. Det er lidt ligesom i boksning. Det er ikke under selve kampen, det der foregår der, der giver skaderne, men det er al den sparring op til kampene, som man før i tiden bare næsten ikke lavede andet, og som man nu kører i en langt mere passende mængde.
Ja, og i denne sammenhæng, der skal jeg huske at skyde en fremtidsreklame af, fordi om ikke så lang tid, så kommer vi til at lave en udsendelse, der handler om lige præcis det her med sportshjernerystelser, og hvor stort et problem det er, eller ikke er i virkeligheden. Fordi at jeg var til, og det, jeg tror, det var Dansk Neurokirurgisk Videnskabeligt Selskab, de havde sådan en møde, hvor de snakkede om sådan noget sportstraumatologi. Så det kommer vi til at snakke om snart, hvor de havde besøgt Niklas Marklund, som er en af verdens skrappeste inden for det der med at slå hovedet. Det er jo, jeg kender historien bag, hvorfor det sådan er op i tiden nu, det der ligesom skød det afsted.
Der kom et forskningsstudie.
Ja, men det, man har jo haft sådan en, man har haft sådan en database, hvor man har kigget på forhåndværende NFL-spillere. Og så, og der er selvfølgelig en, man så så på, jeg tror det var ud af 111, der fandt man, at 110 af dem, de havde det hedder kronisk traumatisk encefalopati. Så det betyder grundlæggende, at du har sådan nogle huller i hjernen, fordi den er done broken. Og det lyder jo ret voldsomt, ikke? Men det har jo så været folk, der har været i berøring med sundhedssystemet på grund af andre problemer i forvejen. Så der er selvfølgelig en selektion for folk, som der nok altså har, der er selekteret for folk med symptomer, ikke? Men det interessante, det er jo det her med, ligesom, hvad sker der med et helt liv, hvor man bliver slået i hovedet? Altså, nu ved jeg, hvor lang er en lige før jeg vil spørge om noget. Altså, nu er det så begyndt at dukke op det her med, at man ser faktisk også de her hjernerystelser, og man gør noget ud af at have sådan nogle gode return-to-play policies, så man ikke lukker folk ud for tidligt. Altså, og det har været sådan i boksning i gamle dage, man havde utrolig lange karriere med virkelig, virkelig mange kampe. Og jeg ved ikke helt, hvordan er det i thai-boksning i virkeligheden? Altså, hvor mange kampe har man i løbet af sådan en karriere nu om dagen?
Det kommer an på, om du er thai'er, eller du er...
Fordi de er hundredvis dernede, ikke?
Altså, når du er... Jeg kan jo møde en på min alder, som har de første 400 kampe. Og det kommer jeg jo aldrig i nærheden af. Altså, det har han haft, da han var 20. Altså, så det holdt han op med at tælle. Så det er jo det er meget svært at sammenligne. Altså, de foster op i en kultur, hvor det, lige snart du kan gå, jamen, så kan du komme ind i ringen, og som femårig, så begynder du at kampe, ikke? Det vil du aldrig se i Danmark, eller det ser vi ikke i Danmark lige nu. Så det er meget svært at sige, hvor mange kampe kan du have i løbet af din karriere, for det kommer meget an på, hvor har du trænet henne. Er det i Danmark eller i Thailand, og har du i forbindelse med din... Hvis du kommer fra Danmark, været i Thailand og har haft kampe dernede, der har du langt større mulighed for at kunne få flere kampe.
Ja.
Til gengæld så er der jo selvfølgelig også sket en masse hen over de sidste 10-20 år i Danmark. Altså for 20 år siden, der var man heldig, hvis man kunne få... 3 kampe på et år, fordi at der simpelthen bare ikke var nok stævner, og man blev nødt til at rejse ud i verden for at få kampe osv. Og nu er der jo, at thai-boksen blevet en stor sport herhjemme, og så er der stævner hele tiden. Og det betyder også, at man rent faktisk godt kan komme op på et meget fint antal kampe. Det skal dog lige siges, at vi i Danmark har ret mange restriktioner på, hvordan man starter op med at kæmpe. Det er ikke ligesom i Thailand, hvor du bliver smidt op i en ring. Uden udstyr. Herhjemme kæmper vi jo med hjelme og beskyttelsesudstyr. Så de første rigtig mange kampe tæller ikke, i hvert fald i slitageregnskabet, hvis man kan sige sådan.
Nej.
Altså for juniorkampe, der må du ikke slå i hovedet, og du må ikke slå hårdt. Altså der er sådan, det er meget nænsomt for deltagerne i sporten.
I Danmark eller i Thailand?
I Danmark.
Så man har sådan en markerings...
Ja, du får en påtale, hvis du slår i hovedet, eller hvis du slår, meget, meget hårdt. Når vi snakker om de her juniorkampe
okay.
i Danmark.
Ja. Det samme med spark også, eller hvad? Du må ikke have gennem.
Nej.
Ja. Der er simpelthen ingen kontakt til hovedet.
Bum.
Sådan.
Okay. Nå, der er jo forhåbentlig nogle mødre, der er blevet lidt...
Lidt mere rolig.
Lidt mere rolig, ja.
Men du kan se sådan en som John Wei Parr, der er en australier, som laver noget thai-boksning i et bur, sådan lidt halv MMA, halv thai-boksning, men med thai-boksningsregler. Han er 42 år i dag, og han kæmper stadig titelkampe og så videre, så han er still going strong.
Ja. Men man kan sige, det der, de snakker med, den er lidt mere tilbagelænede stil, hvor at man måske har en æstetik omkring selve kampen, hvor man ikke trykker helt så meget på for at vinde i virkeligheden. Altså, det er jo også det for, man der ligger bag os, er det ikke det?
Det er det helt sikkert.
Altså, det gør jo også, at det ikke helt så meget er kampsport, som det er jo. Altså, der kommer et æstetisk og underholdningsaspekt, der sniger sig ind og måske overrider noget af det der med at vinde lidt, eller hvad?
Det gør det, og man ser det faktisk ret ofte hos de sådan helt... Altså, vi har nogle af de største navne i verden, så som Burgau, som jo... Eller Sanchai, og Sanchai i endnu højere grad, som jo gør en kunst ud af at rent faktisk igen bare neutralisere sin modstander fuldstændig. Det ligner jo faktisk et show, når han kæmper. Og han er jo også en af verdens mest populære kæmper af den grund. Men altså, han kan simpelthen få sine modstandere, uanset størrelse næsten, for han kæmper også på tværs af vægtklasser, til at se så lille og ligegyldig ud, fordi han simpelthen er så teknisk overlegen.
Men hvis det så var en, der havde samme tekniske niveau som ham selv, så vil det jo ikke gå. Eller hvad?
Det må vi have til gode at se, fordi han er simpelthen pound for pound en af verdens bedste. Ja. Men det tror jeg ikke, det vil. Nej. Og så bliver man nok nødt til at steppe sit game. Eller hvad,
ja.
Men,
ja, og når du ser thaierne kæmpe, altså, så er det jo en utrolig æstetisk smuk oplevelse at se, fordi de begge... Altså, og de har den her stilart, altså, så det er ikke bare noget, der bare eskalerer og bliver sådan et vildt værtshusslagsmål, selvom det er to teknisk dygtige thaier, så bliver det bare smukkere at se på. Det er min oplevelse, hvad det.
Ja, men så er man nok over i det der med, at man skal vide, hvad det går ud på, for at kunne se det smukke, ikke? Ligesom folk, der ikke er vant til at se brydning, der ligner det jo bare to mænd, der sådan på en slightly homoerotic måde sådan ligger og knupper på hinanden, ikke? Altså, er det ikke det, eller hvad?
Nej, jeg vil sige, at hvis du som... Helt udefrakommende deltagere ser. Nu har jeg haft nogle venner med til nogle af de her stævner, og når de ser nogle af de her topkampe, hvor du har nogle topatleter, der performer helt vildt flot, jamen, de aner ikke en dadel om thai-boksen, men de synes, hold da op, det var da en flot oplevelse, og et flot show i anførselstegn, som de her kæmpere leverede.
Ja.
Ja. Altså, alle vil kunne se en kvalitetsforskel på begynderkampe og på professionelle kampe.
Men
også rent æstetisk på hvordan teknikkerne bliver leveret og modtaget osv. Hvor at det ene godt kan ligne lidt sådan et slagsmål, hvor man prøver at holde sig inden for visse sådan, teknikker. Og det andet, det ligner jo simpelthen noget, der er tegnet på...
Det mente jeg heller ikke mellem en begynder. Og sådan, det var mellem den bedste percentil og den 20. bedste percentil, for eksempel, ikke? Altså, vil en almindelig gokke kunne se forskel på det, tror du?
Det tror jeg ikke, nej.
Ja. Da vi snakkede i telefon tidligere, der jeg kan ikke huske, hvordan det var, du artikulerede dem. Et eller andet, ligesom med volden i sporten. Og så havde vi begge sådan en lang rain, hvor det kørte ud af en anden retning. Og nu jeg prøver på at lave sådan en segue til at skyde den af igen. Jeg ved ikke helt, hvorhen vi rammer her. Altså...
Jamen det er, altså jeg bliver jo ofte mødt af et synspunkt, der hedder, at thai-boksning jo egentlig bare er en voldsport, og de mennesker, der dyrker thai-boksning, er jo i bund og grund bare voldelige mennesker, der har fået lov til at udøve deres vold på lovlig vis. Og jeg er simpelthen så dybt uenig i det synspunkt. Dels fordi, at jeg jo har en stor klub, hvor jeg har mine egne personlige statistikker på, hvad for nogle typer, der dyrker kampsport og thai-boksning. Men også fordi, at jeg synes jo rent faktisk... det er også det her med at sige, at det er usiviliseret. Mm. Jeg synes faktisk, at den her sport er gennemciviliseret. Altså, vi tager to voksne mænd og putter noget... bestemt tøj på dem, altså et par shorts, og putter dem ind i en ring, og har en kampleder, der står og fortæller dem, hvad de må, og hvad de ikke må. Og ja, de får lov til at udøve det, der sådan er helt basic i mennesker, det her lysten til at konkurrere fysisk mod hinanden. Jeg synes, den er gennemciviliseret. Jeg synes ikke, at der kan, at man på nogen måde kan kritisere det for at være en usiviliseret sport.
Hvem er den gennemsnitlige udøver, hvis man kan tale om det?
Det tror jeg er rigtig svært at
sige. Er det studentikost, eller altså sådan, eller hvis man tog ind i en bokseklub i hvert fald for 10 år siden, så er det meget sådan arbejderting, ikke? For eksempel, ja, altså i almindelig boksning, ikke? Altså der er sådan bestemte grupper. Er der det i thai-boksning?
Altså nu har vi cirka 800 medlemmer, og jeg synes,
og det ligger selvfølgelig på Nørrebro, skal man også huske.
Og ligger på Nørrebro, men jeg har faktisk stadig ret svært ved at svare på det spørgsmål, fordi der er ikke rigtig en gennemsnitlig type, der dyrker thai-boksning. Du skal også tænke på, at det bliver ret populært, så der er også rigtig mange, der dyrker det for motionens skyld, fordi det er en ret fed all-round workout. Så Men hvis man kan sige, at der er en, så kan vi godt skrænke det ind til dem, der kæmper thai-boksning, om der er en bestemt type der. Og heller ikke engang der, kan
jeg sige. Og det er mænd, de fleste, ikke? Det,
der er kommet flere kvinder inden for det sidste, og det er altså, det er lige fra, som du nævner, studerende, men det er også håndværkere, det kan være jurister, og altså, det er virkelig, virkelig bredt, oplever jeg i hvert fald i vores klub, at i Odense, som vi tager, der har vi hele spektret. Altså, der er, måske vi er, jeg tror ikke, vi har nogen PhD'er lige PT, men ellers så har vi altså resten, og både i forhold til årlig indkomst, men også uddannelsesbaggrund, og det, man arbejder med til dagligt, så det synes jeg er ekstremt bredt.
Ja.
Men egentlig det med, at du, den problematik med, at man bliver mødt med, at jamen, det er bare nogle voldspsykopater, der er totalt usiviliseret. Altså, hvis du skal træne op til kamp, så kræver det ekstremt stor disciplin. Du skal have kontrol over, hvad du spiser, hvordan du passer dine træninger, og hvor du passer din søvn, og al den støttetræning ved siden af. Så altså, det kræver i hvert fald rigtig højt niveau af disciplin, og det synes jeg egentlig til en vis grad hænger sammen med at kunne være civiliseret. Du kan ikke bare tage i byen fredag aften og drikke øl, for du har altså en træning næste morgen.
Ja, ja.
Og det billede, synes jeg, det billede er der mange, der ikke ser.
Ja.
Fordi de har det billede af en, der står i en boksering med brækket næse og blod hængende ud af mundvigen, og sådan er det bare ikke. Altså, det er sådan et trælstereotyp skræmmebillede.
Jo. Jo, altså, jeg har jo også en personlig sådan en holdning om, at der er noget, altså, hvis man bliver sat ind i en ring og skal bokse med en under en eller anden sæt af regler, det har jeg gjort i karate selv også tidligere, altså, det er bare, der er noget utroligt dannende over den der situation, ikke? Og i den her tid, hvor alting det er sådan enormt postmoderne, og der er måske nogle maskuline værdier der under sådan et samfundsmæssigt tryk og sådan noget. Så det der med, altså der findes ikke et øjeblik, der er særlig meget mere rigtigt eller ægte, end når den der klokke, den går. Og det der med ligesom med at skulle at være så real lige i sådan et øjeblik, det tror jeg, og det er jo sådan fuldstændig subjektivt og anekdotisk for min egen regning, det tror jeg, at vil være utroligt sundt for mange mennesker at prøve. Altså også sådan i kraft af min altså jeg har også arbejdet som træner. Jeg oplever mange mennesker, der slet ikke har et liv syd for halsen. Altså de er helt afkoblet, lever helt op i hjernen fuldstændig, ikke? Og der kan man sige, at det der med at komme helt ned i kroppen, det der med at være i en kampsport, at en fysisk dyst, det er måske den situation, der mest af alt forudsætter, at man kommer ned i kroppen på en eller anden måde, ikke? Og det var lige sådan et rant herfra.
Jamen det er jo, det er også derfor, man kalder det for aktiv meditation, det er at stå inde i en ring. Og
jo, altså det kan bueskydning eller fodbold jo også godt være, ikke? Men der er bare noget helt særligt omkring den der situation, hvor man er en fysisk dyst med et andet menneske, som jeg tror er utrolig sundt for og sådan dannende, ikke? Det var heller ikke for sjovt, ligesom, at de der gamle dyder, altså de klassiske sådan viktorianske dyder, og det her med boksning og sådan noget, det var en del af det, ikke? Og det er jo sådan fuldstændig faldet ud af vores samfund at have, for at have en relation til den fysiske dyst, ikke? Og det var, jeg tror måske lidt, det har noget at gøre med de der maskuline dyder, ikke? Fordi, altså det der med at sidde og juble over en MMA og sådan en UFC-kamp, det ved jeg ikke, om I sådan kan finde på at gøre, ikke? Altså, det er sgu lidt fedt, når de bløder engang, men altså sådan, det er altså sådan, altså det er bare noget, der sidder i os mennesker på en eller anden måde, ikke? Og jeg tror, jeg var ikke sikker på, at der kommer noget godt ud af ligesom at fornægte det. Altså, jeg ved ikke, ringer det, er der noget?
Jeg kan godt se noget af det, du siger, at der er jo dels det der gladiator-element i det, ikke? At det handler om underholdning, men ja, det sætter vildt ud, hvis der en, der bliver nokket, men hvis du laver en flot kombination af en slagserie og slutter af med et smukt spark, eller sætter knæet lige der, hvor det skal ramme, det synes jeg er mindst lige så fedt. Ja. Det viser jo, at hold op, du har en kæmper her, som har præcision, og som har trænet noget igen og igen, og nu sidder den bare lige skabet, og det er bare vildt flot at se. Sådan oplever jeg det. Så derfor så kan jeg da godt sidde og juble over, hvis der er nogen, der bliver nokket eller bliver sparket ud. Men det er jo ikke fordi, at nu ligger der en mand på gulvet nu. Det handler mere om, at det var altså en flot teknik, som bare virkede virkelig godt og effektivt.
Ja.
Der kan jeg godt være så primitiv og synes, at det er fedt, fordi at den ene har sejret over den anden. Og det er simpelthen
der
bare,
findes ikke noget mere håndgribeligt.
Nej.
Det, ja, jeg vil sige, det er fedt at stå i en ring og vide, at du skal præstere de ypperste nu for at vinde den her kamp. Du kan ikke bare lolle den igennem og sige, at jeg har lige paraderne nede, fordi hvert sekund, så kan der så komme et highkick og sende dig til tælling. Så der er noget, du bliver tændt af rent op i hovedet, at du skal altså kunne præstere alt, hvad du overhovedet kan for at vinde den her kamp, og det er nu, alle dine forberedelser bliver testet. Har du trænet godt nok? Har du spist og sovet alt det, du skal til? Det synes jeg er rigtig fedt, at du får den der test over for dig selv.
Ja. Ja.
Og så er det, at og det er nogle, man kan sige, nogle hårde rammer. Altså, det kan være nogle hårde lærepenge, hvis du ikke har gjort det ordentligt.
Man betaler ligesom noget andet, end hvis man taber i bordfodbold.
Ja.
Ja. Ja, sådan er det. Yes. Hvad fanden er den hedder, den film? Nu kan jeg ikke huske det. Der tabte jeg den.
Er det Kickboxer?
Ja, det er det Kickboxer.
Med Van Damme?
Ja, er det den?
Det, ja, ja. Altså, det nok, der, ja. Altså, han har lavet flere, der minder om hinanden, men altså klassikeren, som...
det er Kickboxer, det er rigtigt,
ja. Det er Kickboxer, ja.
Fordi jeg skulle spørge til det her, ligesom med, om der findes en bare-knuckle thai-boksning. Altså, om det er en ting i Thailand. Det er ikke i Danmark, fordi det er jo ikke lovligt, kan man sige.
Altså, det startede faktisk alt sammen med at være bare-knuckle. Eller sådan med at slå med bare hænder. Og det var faktisk i sådan sportens evolution, der er der kommet mere og mere på hænderne løbende. Så man startede faktisk på et tidspunkt med at binde hænderne ind i ræb. Dels for at passe på sin egen knor, men også for at kunne cutte modstanderen nemmere.
Og så fordi det ser badass ud.
Ja,
det er en god bieffekt.
Men der var en konge tilbage i 1910, eller lignende, der forelskede sig specielt i thai-boksning, og som prøvede at som professionaliserede det. Og der fik vi det her boksehandsker på, som vi kender dem fra i dag.
Og hvad er det, 10 ounce? Eller...
Det er lidt forskelligt afhængigt af kæmpernes vægt, og hvilken league de kæmper under. Altså om det er amatør eller professionel, men som udgangspunkt er det 8 eller 10 ounce. Det skal så lige siges, at her de sidste år er vi også gået lidt tilbage til det her med at kæmpe Muay Boran, som det hedder, med at binde hænderne ind i ræb, fordi at det, man har vel synes, at det var lidt mere tilskuervenligt, eller det i hvert fald har sin niche af tilskuere.
Ja, så man bløder mere, og der er flere nok outs, eller hvad?
Ja, du får nogle større hævelser også i ansigtet. I øjeblikket der har vi en kæmper så i vores klub, i Odense Muay Thai, hvor hun har lige været nede i Bangkok og haft en kamp i Kachuk, som er det her, hvor du binder hænderne ind i de her hamræb.
Ja.
Og hold op, altså det var jo man kunne, små bitte sprækker, man kunne kigge ud af øjnene bagefter, ikke? Fordi at der er hævelser omkring øjnene, og der var nogle lesioner på hånden, som du ikke normalt ville se med en boksehandske, så det er altså noget mere rough. Men igen, det er også et helt andet show.
Ja.
Og det er overhovedet ikke lige så udbredt som thai-boksning. Det er virkelig stadig en meget lille niche del af sporten.
Men når nu du siger, det er ved at poppe tilbage, er det sådan en autenticitetsjagt, eller hvad?
Jeg tror faktisk, det både er det, og så er det det her med, at hvis MMA kunne tillade sig at markedsføre sig og så også lave det her kampe med så tynde handsker, så skal thai-boksning da tale med vise, at vi kan gøre det endnu vildere.
Ja. Var I fuld debat, noget af den der debat omkring handsketykkelse, hvor man siger, bokseformanden, hvad fanden er det, han hedder nu? Det kan jeg ikke huske. Men han er ude flere gange, og han har jo, altså det... Man har sådan lidt på fornemmelsen, at han har en lille smule ondt i måsen over, at alle de andre, de må bruge tyndere handsker, ikke?
Mm. Men altså inden for UFC, der snakker det jo om, at netop på grund af, at handskerne ikke er særlig tykke, så får man jo faktisk færre skader af den grund, fordi at man ikke bliver ramt så mange gange, uden at det har den store effekt. Hvorimod, altså bliver du ramt én gang med en tynd handske, så går du i gulvet, så stopper kampen.
Ja.
Hvorimod, at i boksning, der passer man jo på kæmperne, sådan, så de får langt flere slag til hovedet, end de rent faktisk... Ja. Så ja, det, der er lidt om det.
Ja.
Der er også rift om tilskuerne et eller andet sted, ikke? Altså, du vil jo gerne have noget, der er vildere og vildere og vildere, for at trække tilskuerne til.
Ja.
Så det er jo et step up i sådan en, hvad vil sige, en koldkrigs...
Arms race, ja.
Nu skal jeg bare se, løjer her. Her kan jeg komme i form på den. En hver måde, skal jeg helst at sige.
Nobody wants to work hard these days. Everybody wants the easy way. The 20-minute ad, the 10-minute this, 10-minute that. Fuck that.
På en hver måde, skal jeg helst at sige.
Kan mærke energien brede sig i kroppen? Er det det, vi kan mærke?
Ja, tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har Abdul Albarazi og Mathias Wolfman Trukketson i studiet. Mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om thai-boksning. Og grunden til, at jeg hele tiden hakker, det er fordi, at jeg er pollen i luften. Sorry. Jeg skal i øvrigt, når nu skilleren lige har kørt, huske at sige, at vi er i gang med at samle nye klip, eller samle klip sammen til at lave nye skillere. Så hvis du sidder derude og kan komme på et eller andet, der sådan er virkelig klogt, eller virkelig dumt, eller virkelig sjovt, og har gerne relation til træning, eller kunne have det, eller sport på en eller anden måde, så gå gerne ind på vores Facebook-side, og så er der sådan et opslag, hvor du kan smide det ind i kommentarsporet. Gerne med en link til, hvor det kommer fra, og en tidskode til cirka, hvor The Golden Spot det er. Det vil være rigtig godt, fordi Ninette, hun vil meget gerne klippe nogle nye skillere sammen, når hun kommer tilbage på ferie. Ja. Nu, I har Abdul nede i jeres klub, I har en verdensmester.
Det har vi.
Er det sådan noget ligesom i amatørboksning, at der er lige så mange verdensmester, som der nuancer er knækket ved?
Ikke helt på samme måde, men der er i hvert fald mange forbund, og man kan jo være verdensmester inden for hvert af de her forbund. Men alle udøvere af sporten ved jo, at der er nogle mere anerkendte forbund der er mere anerkendte end andre. Så der er cirka en 3-4 forbund, som hvis man kan bryste sig af at være verdensmester i dem, så er man noget inden for sporten.
Har de så eksklusive aftaler, som man kun må kæmpe inden for dem, eller kan man godt samle bælter fra flere af dem? Eller?
Man kan sagtens samle bælter inden for flere af dem. Altså eksklusive aftaler får man kun med organisationer, der arrangerer events. Altså vi har sådan hovedsageligt to store organisationer i verden, som afholder kick- og thai-box-events, og det er Glory og Infusion. Og der er det sådan, at hvis du ligesom har en kontrakt med den ene, så kan du ikke kæmpe hos den anden. Men du kan sagtens samle på bælter inden for de forskellige organisationer.
Ja. Så hvordan, altså, er der en dansk samlet forening til thai-boksning?
Ja, der er IFMA, som er den største i Danmark, og så også opererer i verden. International Federation of Muay Thai Amateurs. Så det er for alle amatørerne.
Så, men er der en selvstændig dansk landsforening?
Der er Danish Muay Thai Federation.
Som ligesom subscriber til IFMA?
Til IFMA, ja.
Okay, på den måde. Ja. De her forbund, er det så amatørforbund, eller er det, hvad kan man sige, promotions, professionelle forbund i virkeligheden?
Altså, det er jo så amatører, der kæmper til
så,
de her.
Så IFMA, det er kun amatører, eller hvad?
IFMA er kun amatører, men der er IFMA, selve organisationen IFMA har både en amatørgren og en professionel gren. Amatørgrenen hedder IFMA, og professionel gren hedder WMC, World Muay Thai Council. Ja. Det bliver aldrig kedeligt med navnet. Og de varetager jo selvfølgelig, IFMA varetager hovedsageligt amatørernes interesse og prøver ihærdigt på at få Muay Thai thai-boksning med i det olympiske lege.
Ja, og det har du et eller andet at sige om. Har du ikke? Eller var det dig, jeg snakkede om det?
IOC havde optaget, det, sådan som jeg havde hørt, at de havde optaget Muay Thai. Der var en pressemeddelelse, der sagde, at IOC havde optaget thai-boksning. Men jeg ved ikke, det kan være, du ved mere om det, Abdul.
Jamen, det er korrekt, og det er faktisk, der er jo mange, der er lidt forvirret omkring, om Muay Thai skrives med to ord, eller et ord, og historien på det er jo faktisk, det skyldes, at Muay Thai skrives i to forskellige ord, men fordi, hvis man skal ansøge om at komme med i IOC, så må ens navn ikke indeholde et landnavn, så man slog Muay Thai-ordene sammen, så nu hedder det Muay Thai ud 1, fordi så henviser det på den måde ikke til Thailand, og så kunne det godt blive optaget.
Wow, det er dumt.
Ja, yeah. There you go. Oh. Så nu skriver vi Muay Thai ude i et.
Men betyder det, at det kommer, det kommer til OL simpelthen så? Ved vi noget med, hvor det år det er cirka?
Jeg ved, at der i hvert fald stadig bliver arbejdet på det. Ingen tør rigtigt at sige, hvornår det bliver.
Nå, det bliver interesting. Der er jo ikke så meget kampsport til OL, kan man sige. Der er judo og taekwondo og boksning og to slags brydning.
Og de prøver noget af en gang imellem, ja. Så man må håbe, at det bliver thai-boksning.
Ja, de var jo lige ved at sløjfe græskromers brydning i sidste runde. Den var ikke, det var ikke så populært til fordel for et eller andet fucking...
Pole dancing.
Ja, pole dancing eller sådan noget. Mathias,
ja?
Du sagde, at du har det gang i 5 år, ikke?
Jo.
Så du startede som voksen.
Ja, lige på grænsen.
Det er semantik.
Det er jo overgangsfasen.
Hvordan er det? Altså, man siger, men der er jo nogle ting med smidighed og sådan noget, som er lidt mere op og
bakke. Det skulle man lige have trænet op og udviklet. Ja. Og man møder nogle kæmper eller nogle klubkammerater og modstandere, som bare er yngre og måske bare har lidt nemmere ved tingene nogle gange. Og det skal man nogle gange bare arbejde lidt mere med for at nå dertil.
Ja.
Men det har da været fedt, altså, det er noget, man skal kæmpe for. Altså, det betyder også bare, når du så får en sejr, så det er en større belønning.
Ja. Hvor meget har du trænet så op til, at du har vundet dig til DM?
Jamen, der træner vi 6 gange om ugen.
Okay. Så. Er det så 6 dage, eller er der nogle dage med flere træninger?
Nej, der træner vi fra mandag til lørdag.
En gang hver dag?
En gang, ja. Og det er også lidt, altså det her det er min hobby. Så jeg har også et arbejde ved siden af, jeg skal passe ind. Men der er nogen fra min klub, så har vi et formiddagspas ved en tidtid, og så kommer de igen ved en 17-18-tiden, hvor vi så træner igen. Så det handler også om, hvis du lige har nogle fridage, så kan du få flere træningspas passet ind.
Ja.
Den træning, der er, det er jo så både den tekniske træning, det er noget kredsløbstræning, vi laver noget løbetræning også, og nogen vælger at lave noget styrketræning ved siden af os. Så det er flere forskellige former for træninger, du har i løbet af en uge.
Ja. Hvad for nogle fysiske træk er det ved, er sådan det som hvor almindelige mennesker halter mest og næstmest og sidst på i forhold til at kunne fungere nogenlunde som kæmper? Dul, det er der træner hatten på.
Ja, altså,
det er mest en cardio-ting, ikke? Altså ud af selvfølgelig nogle færdighedselementer, ikke, som selvfølgelig skal være på plads, ikke? Altså, men hvad er det, hvis nu at Mathias skulle starte forfra igen, altså, sådan noget med, altså, det der med at være for stiv, for eksempel, hvor stort et issue er det?
Altså, det er jo faktisk ikke så, det er ikke så stort et issue. Alting handler jo om, hvad for nogle ambitioner man har med sporten.
Ja.
Og det er klart, at hvis man har store ambitioner, så kræver det, at man har hele pakken. Men de fleste i Danmark starter jo for sent, hvis man kan sige det sådan. Og der handler det jo bare om at finde nogle af de ting, der fungerer for dem, og gøre dem rigtig gode til det.
Ja.
Så der er det måske ikke så nødvendigt med at kunne sparke i hovedhøjde, eller med at være smidig. Altså det handler mere om motorik, koordinering, og så selvfølgelig også alt det andet, som skal være til stede, som styrke og cardio. Og det gælder vel de fleste sportsgrene. Men det er jo faktisk motorik og sådan koordinering, der er det vigtigste i thai-boksen.
Ja. Foregår der også mange sådan nogle, hvad skal vi sige, specielle træningsmetoder sådan inden, altså som fysisk træning inden for thai-boksningsmiljøet?
Oh ja.
Yeah. Er der nogle gode eksempler, som du lige har lyst til at dele med os?
Nej, men altså, der er jo det her med, det er jo ikke, altså, jeg havde lyst til at sige, i gamle dage, da jeg startede med thai-boksning, der, men så mange år siden er det jo egentlig heller ikke, der fik man jo, altså, der kunne jeg jo snilt få at vide, at du går over til den sandsæk, og så sparker du 500 gange med hvert ben. Og vi snakkede slitage før. Jeg har fået de første 3 diskusprolapser, efter jeg stoppede med min kæmperkarriere. Ja, det var det. Jeg har simpelthen lavet så mange gentagelser af tingene, og uden at der har været så meget kvalitet indover. Det har mere handlet om gentagelser end kvalitet, og den er gennemgående i rigtig mange af de træningsmetoder, der er i thai-boksen. Fordi i gamle dage, der sparkede man 1000 gange med hvert ben, og så var man ligesom i form. I stedet for at kigge på, hvordan man sparker, og rent faktisk lave noget måske styrketræning, i stedet for at lave så mange gentagelser. Men der er jo selvfølgelig den mest klassiske, og det er, at vi tilbage i 90'erne og så videre, der rullede man med colaflasker hen over skinbenet, for ligesom at hærde sit skinben, og slå nerverne ihjel, så man ikke kunne mærke, at man blev sparket på skinbenet, eller selv sparket. Det er sådan, at man i thai-boksning jo sparker med skinbenet, eller parerer sparkene med skinbenet.
Ja.
Og så det var ret normalt at se folk sådan, sidde inden træning, eller efter træning, og rulle med en colaflaske hen over skinbenet, for at slå nerverne ihjel, simpelthen.
Ja.
Og det er man jo selvfølgelig gået fuldstændig væk fra i dag. Der har man jo
har
forstået...
Har det nogen som helst merit? Altså, vi har været i flere karateklubber også, hvor man havde det der med sand, de der, altså, både makiwara til at slå på, de der sådan nogle træpinde bundet ind i sådan noget hambræb, ikke? Og sådan nogle sandsække dem så til at sparke i også.
Det har det højst sandsynligt, men det er jo mere et spørgsmål om tilvænning, end det er, at jeg tror, jeg ved faktisk ikke, om man kan slå nerverne ihjel på den måde.
Man kan nok ændre tolerancen, ikke?
Det er jo det, man har fundet ud af, det er lige så godt at stå og sparke på en hård sandsigt, som det er at ligge eller sidde og rulle sådan en colaflaske hen over skinvinden.
Ja, altså hvis du har holdt den, det oplever jeg i hvert fald, og det har jeg også med klubkammerater, hvis der er nogen, der har været ude med en længerevarende skade og kommer tilbage igen, og så de første spark, de sparker på sandsækken, jamen det gør de jo bare, som de plejer, så de kan godt mærke, nå, okay, der er vist nogle nerver, der er groet ud i mellemtiden. Altså som, hvis du har haft en meget intensiv træning, ikke, inden din skade, så har du tilvænnet kroppen til at kunne modstå det her, og så har du skaden, og så, ja, restituerer kroppen jo egentlig.
Ja. Hvis du skulle sælge den til svigermor, det her thai-boksning noget, vi er med ved at være færdige. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det har gjort for dig? Og hvad du regner med, det kommer til at gøre for dig i det resten af dit liv?
Det giver først og fremmest nogle gode kammeratskaber i den klub, man træner. Og det giver dig også et fysisk velvære. Og det giver noget, for mig har det givet noget refleksion i forhold til sådan, hvis du skal ind i en ring, eller hele den proces med, hvis du er nervøs inden noget, hvordan kan du så fokusere dit mindset? Nu bliver det måske lidt holistisk eller sådan ophøjet, men det er i hvert fald helt konkret det har givet mig, at det har givet mig en bedre fysik, det har givet mig nogle gode venner og nogle gode relationer og nogle gode oplevelser. Jeg vil bestemt ikke være foruden.
Nej.
Jeg vil sige, at det er måske ikke helt unikt for thai-boksning. Det kan man også godt få i andre sportsgrene. Men en ting, der er helt sikkert, det er, at man lærer sig selv at kende. Og det ved jeg, at folk betaler mange penge for i forskellige terapiformer osv. Men her bliver du så presset og bliver konfronteret med nogle sider af dig selv, som du slet ikke vidste eksisterede. Og du lærer simpelthen bare dig selv bedre at kende.
Ja. Jamen, det tror jeg vil lade være de afsluttende ord. Så tak, fordi I kom bedst, begge to.
Det var en fornøjelse.
Kan jeg lige få jer til at fortælle, hvem I er, og hvor man eventuelt kan følge jeres virke, hvis man starter med dig, Mathias?
Jamen, jeg hedder Mathias Schmidt Tryggeson, og hvis man vil følge mig, så skal man gå på Facebook, Mathias Wolfman Tryggeson, og nu har jeg selv fået administratorrettigheder til profilen. I starten, så var det nogle venner, der styrede den. Og der lægger vi alt op fra billeder, og hvordan det går med kampe, og ja, alt sådan noget, og træning. Så det, gå ind og kig, giv et like, og ellers så kom forbi i klubben i Odense Muay Thai i Odense, så kan du få en prøveteam, hvis det du gerne vil, og se, hvad det er for noget thai-boksning.
Fedt, tak for at du kom.
Og jeg hedder Abdul Barasi, jeg er cheftræner i Muay Thai i Siam Athlete Nation på Nørrebro. En klub, der har eksisteret i rigtig mange år, og lavet thai-boksning i mange år. Vi kan følges på Facebook under Siam Athlete Nation. I kan også bare google Siam Muay Thai, så dukker vi op som de første, forhåbentlig.
Ja, hvis man kommer for at løfte ting, så kan det også være, at man møder mig en gang imellem. Sådan er det jo.
Det kan man være heldig at gøre, ja.
Tak fordi I kom begge to.
Selv tak.
Selv tak.
Til jer derude, I har haft Fitness MK i ørerne, og jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her, og de andre udsendelser, vi har lavet via stream og podcast, og du kan finde det inde på Radio 24/7's hjemmeside, eller sådan et sted som iTunes. Programmet det er produceret af Amanda Svarts Nielsen, og I skal huske, at I kan skrive ind til os på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.